είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ είμαστε πάλι. Πάλι με ένα σπιτήσιο podcast. Έτσι θα είναι αυτά που μας έχουν μείνει για το τέλος χρονιάς. Να σας πω προκαταβολικά ότι υπάρχει περίπτωση να μην προλάβω να έχω έτοιμο και το τελευταίο, το τέταρτο που σας είχα υποσχεθεί για μετά best of πριν τελειώσει το έτος. Θα το προσπαθήσω, είναι θέμα timing και upload του podcast, οπότε αν δεν τα καταφέρω είχα σκοπό να το κάνω. Ευελπιστώ ότι αν δεν τα καταφέρω θα το έχω νωρίς μες στη χρονιά, οπότε θα μετράει, δεν ξέρω για τη νέα χρονιά, πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν... Είμαστε εδώ, σήμερα θα πάμε με τα καλύτερα video games χρονιάς ή τουλάχιστον, πιο σωστά, γιατί δεν είναι τα καλύτερα τα best of και ξεχνάω συνέχεια να το τονίσω αυτό ή μάλλον το τονίζω πολύ λίγο. Είναι αυτά τα οποία είδα και αγάπησα περισσότερο, είτε μιλάμε για βιβλία, είτε μιλάμε για ταινίες όπως έχουμε πει στα δύο προηγούμενα podcast, είτε τώρα για τα video games, είναι πράγματα τα οποία έχω αγαπήσει περισσότερο. Στην περίπτωση δε των video games, έχω να σας πω, είναι αυτά που πρόλαβα να παίξω, γιατί καλώς κακώς ασχολούμαι με αρκετά πράγματα. Τα video games είναι πράγματα τα οποία απαιτούν ένα σημαντικό κομμάτι του χρόνου σου, ειδικά με κάποια παιχνίδια τα οποία είναι AAA, δηλαδή μεγάλες κυκλοφορίες και προσπαθούν να κρατήσουν όσο μπορούν τον παίκτη την παίκτρια αναμεμειγμένους στο παιχνίδι. Οπότε να σας πω ότι θα αναφέρω μόνο τα παιχνίδια τα οποία πρόλαβα να παίξω. Δηλαδή, για παράδειγμα, λείπει τελείως το Alan Wake 2, το οποίο δεν έχω προλάβει να το παίξω. Είναι στις top θέσεις των περισσότερων ληστών για το τέλος της χρονιάς. Εγώ προσωπικά δεν έχω προλάβει να παίξω το Alan Wake. Φαίνεται καταπληκτικό. Λογικά θα το πιάσω κάποια στιγμή μέσα στο 2024. Λοιπόν, να σας πω επίσης για μερικά παιδιά που μου στείλατε μηνύματα στο Instagram και στο Facebook. Έχετε απόλυτο δίκιο για τις ταινίες. Ξέχασα το Quiet Girl, ντροπή και έσχος. Το λάτρεψα το Quiet Girl, η αλήθεια είναι αυτή, και ήταν μια ταινία από τις αγαπημένες μου, ίσως και νομίζω μια από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες από αυτές που δεν είχα υπολογίσει ποτέ. Αν και θεωρητικά, αν δεν κάνω λάθος, το 22 δεν είναι το Quiet Girl, κάνω λάθος εγώ. Η κυκλοφόρηση το 23, τέλος πάντων, δεν ξέρω, ναι. Όχι, κυκλοφόρησε στις αρχές του 23 ουσιαστικά. Ναι, okay, ναι. Εντάξει, ναι, λάθος δικό μου. Ωραία, ναι, το ξέχασα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι μια καταπληκτική ταινία. Είναι έσχος που το ξέχασα. Αλλά τι να κάνω, ένα μυαλό έχω. Και that's it. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα παιχνίδια. Να το πάω λίγο ανάποδα. Να ξεκινήσω με τα εύκολα, με αυτά τα οποία περιμένετε. Δηλαδή, να ξεκινήσω με το Marvel Spider-Man 2, το οποίο ασφαλώς είναι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα παιχνίδια της χρονιάς. Και σίγουρα το έχουν ακούσει και άνθρωποι που δεν ασχολούνται καθόλου με τα video games. Γιατί καλώς κακώς το Spider-Man 2 και τα προηγούμενα Spider-Man, τα παιχνίδια της Insomniac, φημίζονται και για το πάρα πάρα πολύ καλό storytelling τους, το οποίο το βάζει επί ίσης όρης με τις καλύτερες ταινίες υπερηρώων που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν εκεί έξω. Σε μία μαύρη χρονιά για την Marvel, ούτως ή άλλως όσο έχει να κάνει με τον αντίκτυπο των ταινιών της στην μεγάλη οθόνη και στην μικρή οθόνη, το Spider-Man 2 της Insomniac έρχεται να συμπληρώσει και το κενό το οποίο δεν γέμισαν οι ταινίες της Marvel, προσφέροντάς μας ένα παιχνίδι το οποίο από άποψη σεναρίου έχει ένα πάρα πολύ καλό pacing. Ναι, οκ, okay, υπάρχουν και κριτικές ότι είναι μια από τα ίδια με τα άλλα δύο και ότι ουσιαστικά η Insomniac δεν προχωράει καθόλου, αλλά νομίζω ότι εδώ ισχύει απόλυτα το if it ain't broke, don't fix it, δηλαδή άμα δεν είναι κάτι χαλασμένο, γιατί να το φτιάξεις, κυρίως γιατί όταν έρθεις, όπως έρχεσαι σε μια ταινία franchise, δηλαδή όταν έρθεις σε μια ταινία franchise, επί της ουσίας δεν θέλεις να δεις απαραίτητα κάτι 100% καινούριο, θέλεις όμως να δεις μια πιστική συνέχεια μιας ιστορίας. Οπότε, για παράδειγμα, Δεν βρίσκω ποτέ το λόγο που κάποιος ή κάποια θα έρθει σε ένα franchise στην τρίτη, τέταρτη ταινία και θα περιμένει να τον κερδίσει, γιατί πάρα πολύ απλά όταν έχεις αφήσει πίσω σου ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας, είναι πάντα δύσκολο να συνδεθείς τόσο απόλυτα με τους χαρακτήρες όπως ο κόσμος ο οποίος έχει ακολουθήσει την ιστορία αυτή από την αρχή. Αυτό αφορά τα βιβλία, αυτό αφορά τα comics, αυτό αφορά τα video games ασφαλώς, αυτό αφορά τις ταινίες, αυτό αφορά τα πάντα. Ότι όταν πιάνουμε μια ιστορία, μια εξέλιξη, κάτι στη μέση, πάντα θα έχουμε κάποια κενά. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Επομένως, για τους νέους παίκτες και τις παίκτριες και τα τα players, τέλος πάντων, τα οποία ήρθαν τώρα στο παιχνίδι του Spider-Man 2, προφανώς ίσως τους φαίνεται λίγο flat. Αλλά για εμάς που παρακολουθούμε το παιχνίδι από την αρχή, είναι μια εξαιρετική εξέλιξη στις ιστορίες των ηρώων, του Peter Parker, του Miles Morales, της Mary Jane Watson. Έχουμε και την είσοδο του Harry Osborn, του γιου, του σπουδαίου χαρακτήρα του Norman Osborn. Ο Norman Osborn εδώ για την ώρα δεν παίζει ένα τόσο σημαντικό ρόλο, είναι behind the scenes ουσιαστικότερα ή τέλος πάντων ένας περισσότερο background χαρακτήρας, ο οποίος όμως κινεί αρκετά νήματα στον κόσμο του ανθρώπου Αράχνη. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πλέον κινούμαστε σε μια πολύ μεγαλύτερη Νέα Υόρκη και αυτό πάντα είναι θετικό, τουλάχιστον για μένα που την αγαπάω τη Νέα Υόρκη, και μας βάζει και στην ιστορία του Venom. Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά Insomniac, το οποίο έχει αποτύχει παταγωδώς πολλές φορές το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, είναι ότι έχει καταφέρει να πάρει ιστορίες, χαρακτήρες και εξελίξεις που τις γνωρίζαμε από το σύμπαν της Marvel και να τις φέρει στα δεδομένα του δικού της σύμπαντος. Δηλαδή, το σύμπαν του Spider-Man, το οποίο έχει φτιάξει η Insomniac, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το σύμπαν των κόμιξ ή με το σύμπαν των ταινιών. Όμως, καταφέρνει και φέρνει χαρακτήρες και εξελίξεις που τις γνωρίζουμε από τα κόμικ, που τις γνωρίζουμε από τις ταινίες, με ένα δικό της τρόπο. Και αυτό αποδεικνύει και την αρτιότητα του σεναρίου, το οποίο υπάρχει πίσω από τη δράση του παιχνιδιού. Λοιπόν, για το Baldur's Gate 3 δεν έχω να πω κάτι. Έχω μιλήσει επαρκώς σε διάφορες πλατφόρμες και σε αυτό το podcast για το Baldur's Gate. Είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι, ένα property, μια κατασκευή, μια δημιουργία της Larian Studios που καταφέρνει να έχει μέσα κάτι για όλους. Και αυτό το λέω γιατί είναι σημαντικό όταν μιλάμε για μέσα τα οποία ενδεχομένως πολλοί κόσμος δεν καταναλώνει. Αυτό αφορά και τα βιβλία, έτσι. Υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που δεν διαβάζει τόσα βιβλία ή δεν διαβάζει κόμικ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να φέρνουν κόσμο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα συμμετείχε σε αυτό το μέσο, σε αυτή την έκφραση, την καλλιτεχνική έκφραση. Το Baldur's Gate 3 είναι ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ fun. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να εισάγεις έναν χαρακτήρα όσο πιο κοντά στα δικά σου θέλω και στις δικές σου ανάγκες. Μπορεί να παιχτεί με ένα τόνο διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει με action style, μπορεί να αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει με πάρα πολύ διάλογο, με deception, με. Γενικότερα θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο, εάν δεν έχεις παίξει ποτέ ένα RPG, ένα role playing game, οποιοδήποτε είδους, είτε είναι tabletop είτε είναι σε ένα video game, ενδεχομένως να σου φανεί λίγο βαρύ στην αρχή, όμως είναι τόσο έξυπνα γραμμένο, τόσο έξυπνα κατασκευασμένο, που με λίγη ενασχόληση μπορεί να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα. Και πάλι επιμένω πλέον στην ηλικία που βρίσκομαι σε παιχνίδια τα οποία στηρίζονται πάρα πολύ στο καλό storytelling. Δηλαδή ότι δεν είναι μόνο δράση και πάμε να φύγουμε, αλλά έχουν και κάτι να σου πούνε. Σε κερδίζουν οι χαρακτήρες. Το γράψιμο των χαρακτήρων είναι τόσο καλό που νοιάζεσαι για τους χαρακτήρες. Δεν είναι άντε πάμε στο επόμενο. Άντε πάμε στην επόμενη σκηνή δράση. Άντε πάμε στον επόμενο γρίφο. Άντε πάμε στο επόμενο. Σε νοιάζουν οι χαρακτήρες. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στο video gaming και θα πω εγώ γενικότερα, αλλά γιατί μιλάμε για τα video games, σε μια εποχή όπου τα video games περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή του πρόσφατου ή του μακρινού παρελθόντος είναι εμφανές ότι μπορούν να αφορούν περισσότερο εύρος ηλικιών από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Λοιπόν, αυτά για το Baldur's Gate. Το Baldur's Gate δεν το έχω τελειώσει ακόμα, το παίζω ακόμα, δεν έχω λόγια μέχρι στιγμής, είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι του 2023. Σε άλλα, έχω ένα και δύο μικρότερες παραγωγές που δεν είναι AAA, δεν είναι από αυτές τις παραγωγές που τις ακούσαμε μέσα στη χρονιά και λέγαμε πω πρέπει οπωσδήποτε να παιχτεί αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι το Dredge, που είναι για μένα ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν παραχθεί από indie developer, από ανεξάρτητο developer video games, την Black Salt Games. Ένα παιχνίδι έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία, που μας ήρθε από τη Νέα Ζηλανδία, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ απλοϊκό εκ πρώτης όψεως. Αφορά ένα παιχνίδι με έναν τύπο, εσένα δηλαδή, το χαρακτήρα που έχει το ψαρά δικό του και πηγαίνει και κάνει δουλειές βρίσκοντας θησαυρούς, ψαρεύοντας κτλ. Σε ένα γκρουπ νησιών που αποτελούν το σύμπαν του παιχνιδιού. Όμως γίνεται πάρα πολύ εμφανές από πάρα πολύ νωρίς μες στο παιχνίδι ότι υπάρχουν πάρα πολλές στρώσεις από κάτω από αυτό το απλό πρέμιση του παιχνιδιού. Και αυτό είναι που το κάνει τόσο ωραίο. Το Dredge είναι ένα παιχνίδι το οποίο το πλησιάζεις νομίζοντας ότι θα είναι ένα φαν παιχνίδι για να περάσει η ώρα σου, και αυτό το οποίο κάνει με τόση μαεστρία για ένα τόσο μικρό παιχνίδι σε σχέση με αυτά που αναφέραμε μέχρι στιγμής, είναι ότι κρύβει μέσα του ένα κάρο περισσότερο στρώσεις, ένα κάρο περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία δείχνει στη βιτρίνα του. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στο σύμπαν και τις αναφορές του H.P. Lovecraft, στηρίζεται πάρα πολύ στο να ξεκλειδώσεις τα μυστικά του παιχνιδιού με τον καιρό, δηλαδή δεν στα δίνει όλα με τη μία, σου αφήνει να καταλάβεις ότι υπάρχει πολύ πράγμα ακόμα να δεις, αλλά δεν στα δίνει πολύ εύκολα ή βιαστικά, αυτό πιο σωστά, και εν τέλει καταλήγεις με ένα παιχνίδι το οποίο δεν σου γεμίζει το μάτι με τη μία, αλλά είναι από αυτά τα παιχνίδια, ένα από αυτές τις κατασκευές, δημιουργίες, που αν του δώσεις λίγο χρόνο θα σε ανταμείψει και με το παραπάνω. Αυτό είναι το Dredge, ένα ανέλπιστο δωράκι του 2023. Ανέλπιστο δώρο, για να παραμείνουμε στην ίδια θεματική, είναι και το Dave the Diver, ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό, καλά, ήρθα στο Dave the Diver έχοντας παίξει το Dredge, να σας το πω έτσι. Δεν έχει Lovecraft στοιχεία το Dave the Diver, είναι πάλι και αυτό όμως με θάλασσα και τέτοια, είστε ένας δίτης. Και το παιχνίδι ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι ότι βουτάει ο Dave the Diver και μαζεύει πράγματα, με τη βοήθειά σας προφανώς, γιατί εσείς τον ελέγχετε, και μετά σερβίρει αυτά που βρίσκει σε ένα εστιατόριο σούσι, στο δικό σας εστιατόριο σούσι του χαρακτήρα, που και πάλι, ναι μεν από την περιγραφή μπορεί να πιστεύετε ότι είναι ένα πάρα πολύ απλό παιχνίδι, στην πορεία όμως ξεκλειδώνει και αυτό παραπάνω στρώσεις από αυτή που φαίνονται στην περιγραφή του, και μας δίνει ένα παιχνίδι που είναι ο ορισμός του παιχνιδιού που μπορεί να σε ανταμείψουν με λίγη ενασχόληση, δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο είναι play and drop, είναι pick up and play, πείτε το όπως θέλετε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θέλει ότι πω πρέπει να κάτσω τώρα να ξοδέψω μια ώρα, πω πρέπει να κάτσω τώρα να παίξω δύο ώρες. Είναι ένα παιχνίδι από αυτά τα οποία τα έχεις στα save σου, τα έχεις στους σκληρούς σου δίσκους και ασχολείσαι με αυτόν για να περάσεις καλά, για να χαμογελάσεις και να περάσει λίγο η ώρα σου ευχάριστα και να ξελαμπικάρεις λίγο. Δεν έχει άγχη, δεν έχει στρες πολλά. Δεν έχει στρες. Είναι όμως πολύ ωραίο. Στρες, για παράδειγμα, έχει το Amnesia The Bunker, το οποίο είναι για μένα, χωρίς να έχω παίξει το Alan Wake 2, ένα από τα καλύτερα horror games που έχω παίξει τα τελευταία χρόνια. Είναι άλλο ένα κεφάλαιο στην σειρά Amnesia της Frictional Games. Ομολογώ ότι δεν έχω παίξει τα άλλα παιχνίδια της σειράς. Το Amnesia The Bunker το ανακάλυψα κάπως τυχαία, μου το έστειλε ένας fan του podcast, ο οποίος λέει, ξέρω, μάκαρε, είναι ένα παιχνίδι τρόμου και πρέπει να το δεις. Είχα δει κάποια τρέιλερ από εδώ και από εκεί, πάντα είμαι λίγο επιφυλακτικός με τον τρόμο σε video games, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το περάσεις, δηλαδή όταν προσπαθείς να μεταφέρεις την αίσθηση τρόμου που δημιουργούν ταινίες τρόμου, είναι πάντα δύσκολο όταν πρέπει να κάνεις πράγματα ως παίκτης. Σε βγάζει λίγο από την ατμόσφαιρα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βιώνω. Σε αυτή την περίπτωση, το Amnesia The Bunker δεν σε βγάζει καθόλου από την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Είσαι παγιδευμένος σε ένα καταφύγιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πρέπει να βρεις την έξοδο, ενώ σε κυνηγάει ένα τέρας. Και αυτό το τέρας προσελκύεται από το θόρυβο. Οποιονδήποτε θόρυβο. Και πιστέψτε με, ως χαρακτήρας, όλα τα πράγματα με τα οποία έχετε interaction μέσα αυτό το καταφύγιο κάνουν θόρυβο. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Έχω πολύ καιρό να υδρώσω από τις αμασχάλες με ένα παιχνίδι. Έχω πολλά χρόνια να υδρώσω τόσο πολύ από τις αμασχάλες με ένα παιχνίδι. Είναι καταπληκτικό. Είναι το πλησιέστερο πράγμα που έχω παίξει σε μια κανονική ταινία τρόμου, την οποία τη βιώνεις ως παίκτης. Και νομίζω ότι αν όλα τα παιχνίδια τα οποία θα αναφέρω σήμερα, αυτό αξίζει ένα playthrough ακόμα και για εσάς που δεν σας αρέσουν τα video games, αλλά σας αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογραφικός τρόμος. Λοιπόν, μιλώντας για κινηματογραφικό τρόμο, οπωσδήποτε να πούμε για το Dead Space το remake. Εδώ ομολογώ ότι είμαι λίγο biased. Το Dead Space είναι για μένα ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια όλων των εποχών. Δεν μου άρεσαν τόσο πολύ τα sequel. Το original Dead Space όμως είναι λατρεμένο παιχνίδι. Ένα από τα παιχνίδια τα οποία τα περίμενα πώς και πώς να γίνουν remake για τη νέα γενιά κονσολών. Έγιναν επιτέλους. Είναι η περίφημη ιστορία ενός εργάτη διαστημικών σταθμών, του Isaac Clarke, ο οποίος ψάχνει να δει, εξερευνώντας ο ίδιος το USS Ishimura, που είναι ένα τεράστιο διαστημόπλοιο, για να μάθει τι απέγινε και η σχέση του, η κοπέλα του, η Dr. Nicole Brennan, και hilarity ensues, πάρα πολύ στρώμος, πολλά τέρατα, πολλά jump scares. Δεν έχει τόσο αυθεντικό τρόμο όσο το Amnesia The Bunker, σας το λέω, όμως είναι ένα video game που πολλά χρόνια μετά καταφέρνει και διατηρεί αυτήν την ατμόσφαιρα, η οποία παίρνει πάρα πολλά και από το Original Alien και από το Event Horizon, που είναι ξεκάθαρες αναφορές και των δύο αυτών ταινιών μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Διατηρούνται αυτές οι αναφορές. Το εντυπωσιακό είναι ότι αντί να είναι μια ξεκάθαρη αντιγραφή, ένα bit for bit remake του Original, το remake του Dead Space είναι κάτι διαφορετικό, έχει κάτι διαφορετικό να πει, έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει σε έναν παίκτη, σε μια παίκτρια ή σε ένα player οι οποίοι επανέρχονται σε αυτό το παιχνίδι μετά από χρόνια έχοντας παίξει το original. Παραμένει τρομακτικό, παραμένει εντυπωσιακό, παραμένουν πολύ έντονες οι αναφορές στις ταινίες που προανέφερα, και αν σας έκαναν αυτές οι δύο ταινίες, καλώς. Αν δεν σας έκαναν, το παιχνίδι αυτό δεν είναι για σας. Να πούμε σε αυτό το σημείο, επειδή πολλές φορές γίνονται αναφορές σε αυτή την ταινία στο διαδίκτυο για το Event Horizon. Είναι μια από τις ταινίες τρόμου που θυμάμαι να βλέπω, η οποία είχε προκαλέσει μεγάλο έτσι break μεταξύ των φίλων μου τρομολαγνικών, οι οποίοι άλλοι λέγανε ότι είναι σκουπίδι, άλλοι λέγανε ότι είναι από τις καλύτερες ταινίες που έχουν δει. Εγώ, όσο περνάνε τα χρόνια, μου αρέσει περισσότερο, ίσως γιατί παίζω Sam Neill, που για μένα είναι ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς σε ταινίες τρόμου, με συγχωρείτε, θα ξεράσω. Όχι για τον Sam Neill, απλά έφαγα κάτι και μου ήρθε να το βγάλω, με συγχωρείτε. Και το Event Horizon, με συγχωρείτε, κόλλησα, παραμένει μία ταινία η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις μεταγενέστερες ταινίες τρόμου, και είχα χαρεί πάρα πολύ όταν είχα παίξει το Dead Space, γιατί οι πινελιές του είναι εκεί. Και θα πω ότι είναι και μια δικαίωση κατόπιν εορτής για μια ταινία που ουδέποτε την έχουν εκτιμήσει όσο έπρεπε. Και να, αφού έγινε ένα remake για το Dead Space, εγώ θα έλεγα, αν κάποιος γενναίος που δεν θα του αλλάξει τον αδόξαστο, κάνει ένα ωραίο remake του Event Horizon. Ή ένα sequel. Ένα sequel της προκοπής όμως. Της προκοπής, παρακαλώ. Τι άλλο μου έχει μείνει να αναφέρω? Μου έχει μείνει το Dread, το είπαμε, ναι. Μου έχει μείνει το Marvel's Midnight Suns, που είναι η δεύτερη παρουσία παιχνιδιού από το σύμπαν της Marvel εδώ. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι λίγο niche, είναι λίγο συγκεκριμένο για συγκεκριμένο κοινό. Το Midnight Suns είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολλούς γνωστούς χαρακτήρες της Marvel, έχει Iron Man, έχει Doctor Strange, έχει ένα κάρο κόσμο, τέλος πάντων, τώρα έχει Ghost Rider, έχει Blade. Εμένα μ' άρεσε, ενδεχομένως να αφορά ένα κοινό αρκετά πιο μεγάλο σε ηλικία, όχι πως, δεν το λέω επειδή οι μικροί δεν θα το καταλάβουν, αλλά περισσότερο αφορά ένα διαφορετικό τύπου gaming, δηλαδή είναι ξεκάθαρες αναφορές από το XCOM, γιατί παίζεται με ένα παρόμοιο τρόπο, είναι card-based strategy game. Φτιάχνεις τη στίβα σου από κάρτες και παίζεις. δεν είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα προηγμένο για τα δεδομένα του 2023 και τα δεδομένα των Next Gen κονσολών. Είναι όμως ένα παιχνίδι που αν σας αρέσει το XCOM και αν σας αρέσουν οι ήρωες της Marvel, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να παίξετε, ασφαλώς. Εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ. Ομολογώ ότι είμαι και λίγο φαν των παιχνιδιών με κάρτες και turn-based κτλ. Οπότε το Marvel's Midnight Suns ήταν right up my street, που λένε και στο χωριό μου. Έστω και αν ξαναλέω, δεν είναι ένα, από όλα τα παιχνίδια που έχω αναφέρει σε αυτή τη λίστα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι για όλους, όλες και όλα. Για κανένα λόγο. Δηλαδή, εάν ντε και καλά πρέπει να διαλέξετε ένα παιχνίδι να παίξετε από αυτά τα οποία ανέφερα στο σημερινό podcast, εγώ θα σας πρότεινα το Amnesia The Bunker και το Dredge. Θέλω να πω ότι το Spider-Man 2 κάπου τα ακούσατε, το Baldur's Gate 3 κάπου τα ακούσατε, το Dead Space κάπου τα ακούσατε. Αυτά τα δύο ενδεχομένως να μην τα έχετε ακούσει τόσο πολύ. Το Marvel's Midnight Suns είναι καθαρά για συγκεκριμένα fanboys αυτού του είδους, δηλαδή Marvel και card-based games. Αυτό. Αυτά, να σας πω τη μαύρη μου την αλήθεια, δεν έχω προλάβει να παίξω πάρα πολλά άλλα παιχνίδια, δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ και τόσο πολύ με το gaming. Εντάξει, αρκετά είναι αυτά νομίζω, δηλαδή δεν έχω παίξει Legend of Zelda για παράδειγμα, γιατί δεν μου αρέσει το Legend of Zelda. Δεν έχω παίξει Street Fighter, δεν μου αρέσει το Street Fighter. Δεν έχω παίξει Resident Evil, γιατί δεν είμαι πολύ μεγάλο fan. Δεν έχω παίξει καθόλου τα expansion του Cyberpunk 2077 για παράδειγμα. Δεν έχω προλάβει, ρε παιδιά. Και δεν είμαι fan και δεν έχω προλάβει και λίγο απ' όλα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχετε και εσείς τις προτάσεις σας, θα έχετε και εσείς τις προτιμήσεις σας, θα έχετε παίξει και εσείς κάποια παιχνίδια. Δεν πρόλαβα δυστυχώς να σας πω για επιτραπέζια, όπως σας είχα υποσχεθεί και ζητώ συγγνώμη. Το μόνο που μπορώ να σας προτείνω, εάν το βρείτε, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, γιατί το είχα πάρει από Kickstarter, είναι το συγκλονιστικό Heroes of Barcadia, το οποίο είναι ένα drinking game, το οποίο συνδυάζει στοιχεία Dungeons and Dragons και drinking game. Να σας πω μόνο ότι αντί για χαρακτήρες και φιγουρίνια έχετε ποτήρια με ζωγραφισμένες χαρακτήρες απάνω και τα hit points, με συγχωρείτε γιατί φεύγει το μικρόφωνο, τα hit points σας είναι οι γουλιές ποτού με τις οποίες έχετε γεμίσει το εν λόγω ποτήρι που αφορά το χαρακτήρα σας. Ξαναλέω, το λέγεται Heroes of Barcadia, εξαιρετικό επιτραπέζιο. Δεν έχω προλάβει να κοιτάξω κάτι άλλο, λυπάμαι, σας είπα θα το κάνω, τελικά δεν το έκανα, κατηγορήστε με, φτύστε με, σταυρώστε με, δεν έχω κανένα πρόβλημα, εγώ φταίω, παραδέχομαι, σηκώνω το χέρι μου ψηλά και σας λέω ότι έκαμα το λάθος. Αυτά λοιπόν για τα best video games, ή τέλος πάντων τα favorite video games για το 2023 από εμένα προσωπικά. Φαντάζομαι ότι θα έρθετε και εσείς στα σχόλια να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτά που παίξατε ή δεν παίξατε και τους λόγους για τους οποίους παίξατε ή δεν παίξατε κάποια παιχνίδια. Λοιπόν, μας μένει ένα podcast, επιφυλάσσομαι για το αν θα προλάβω να το κάνω, ευελπιστώ ότι θα προλάβω πριν φύγει το 2023. Μέχρι τότε να είστε καλά. Thank you for listening. Κάπως κουτσουρεμένο σήμερα το podcast. Τι να κάνουμε, παιδιά. Περισσότερα podcast, λιγότερος χρόνος. Δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό. Ναι. Επίσης, κάτι που μην το ξεχάσω, που δεν έχει σχέση με Best Of. Επειδή μου έχει σπάσει λίγο τα νεύρα. Αυτό το πράγμα με το highlight στο Facebook, το καινούριο κουσούρι που κάνει ο κόσμος, που κάνει highlight και αναγκαστικά πρέπει να δούμε όλοι που είμαστε στη λίστα φίλων κάποιου ανθρώπου τι έχει κάνει highlight, ένα meme, μια μπουρδα που έχει πει. Και τι μπουρδολόγιο είναι αυτό καινούριο, τι είναι αυτό που σας έχει πιάσει εσάς που το κάνετε αυτό, γιατί, τι σας συμβαίνει, γιατί, ξαναλέω, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι με το οποίο προσπαθεί να ξαναπάρει μπρος στο Facebook, είναι κάτι το οποίο σας εκφράζει το να πρέπει να βλέπουμε το στανιό, την κάθε μπουρδα που θέλετε να δούμε. Γιατί το κάνετε αυτό στον εαυτό σας και σε εμάς? Δεν καταλαβαίνετε ότι το κάνετε αυτό? Τρώτε ομαδικές μούτζες, ψηφιακές, μετράνε. Δεν το αντιλαμβάνεστε? Γιατί εγώ έχω δει πλέον τουλάχιστον 20-25 τέτοια, με έχουν ταγκάρει, δεν ταγκάρουν εμένα προσωπικά, ταγκάρουν όλη τη λίστα τους, ξέρω εγώ, για να το βλέπουμε δεν και καλά. δεν αντιλαμβάνεστε ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος να μπλοκαριστείτε ή μήπως αυτό θέλετε ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση, don't do it, Φέδων. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι πολύ έξυπνο και δεν σας τιμά ιδιαιτέρως. Θέλω να πω, αν θέλουμε να δούμε τι βλέπετε, τι σας αρέσει και με τι γελάτε, διασκεδάζετε, προβληματίζεστε ή εξοργίζεστε, μπορούμε να το δούμε επισκεπτόμενοι το προφίλ σας, επειδή το επιλέγουμε, όχι επειδή μας τραβάτε με το ζόρι σαν παιδάκι 6 χρονών που κοπανιέται μπροστά από μια βιτρίνα επειδή θέλει ένα παιχνίδι και τραβάει τη μαμά του από το χέρι και της λέει «Μαμά, μαμά, το θέλω». Ναι, ναι. Να είστε καλά, τα λέμε μέσα στη βδομάδα λογικά, μέχρι τότε που θα τα πούμε, μισό λεπτό γιατί κόλλησε και το τηλέφωνο, να είστε καλά, τσίριο, bye.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast «Ραντεβού την άλλη εβδομάδα». Yeah.